Notar Robert Aqualina reżenja minn President Onorarju u membru tal-NGO Repubblika wara li ġi mitkellem il-Pulizija fuq rapport dwar violenza domestika. Aqualina jissospenda ir-rappreżentazzjoni tiegħu fil-Fera Maltija tal-Fundazzjoni Falcone. Repubblika fistqarija qalet li kienet qed taċċetta ir-reżenja ta' Aqualina. Ir-reżenja seħħet jum wara li Aqualina kien imsejjaħ fil-kwartieri tal-Pulizija fil-Furjana. Rigward incident ta' allegat violenza domestika li kien rapportat il-ġimgħa bil-lejl u qal li kien qed jieħu dan il-pass biex ħadd ma juża dan il-każ biex ixekkel il-kawża ġusta li l-NGO Repubblika qed tiġġieled għall-pajjiż. L-inċident seħħ fil-residenza ta' Aqualina li waslet biex uffiċjal tal-Pulizija li kien stazzjonat barra id-dar tiegħu biex jintervjeni. Tressa rapport tal-Pulizija kontra Aqualina. Il-Maġistrat tal-Assa iżda rifjuta talba tal-Pulizija għall-arrest ta' Aqualina u minflok kien imsejjaħ fil-kwartieri tal-Pulizija is-sib wara nofsinhar fejn kien interrogat u kien akkumpanjat mill-avukat tiegħu Arthur Azzopardi. Fuq Facebook Aqualina ċaħad b'mod kategoriku assolut li għamil xi ħaġa ħażina. Sostna li dak li qal li l-Pulizija ma kien se jirrepetih fil-pubbliku b'rispett u mħabba għall-privatezza tal-membri tal-familja involuta. F'post Aqualina tkellem dwar l-allegazzjonijiet li saru u qal li l-Maġistrat tal-Assa rifjuta li jordna ħruġ ta' mandat ta' arrest li l-Kummissarju tal-Pulizija talab li jinħareġ kontrih. Qal ukoll li wara li tkellem mal-Pulizija inbagħat id-dar mal-familja tiegħu. Il-Prem-Ministru Roberta Bela jsostni li l-Gvern Laburista ma jistax iħassar il-konċessjoni ta' Manuel Island minkejja petizzjoni ta' aktar minn 29,000 firma li jissejjaħ li dan is-sit isir park nazzjonali. Jsostni li iżda tista' tinstab soluzzjoni jekk kulħadd jimxi fil-imkien. Ma nistgħux narmu din il-konċessjoni, din tista' toħloq iktar problemi milli toffri soluzzjonijiet. Abela kien qed jitkellem waqt intervista fuq One li indirizzat numru ta' osma biex jiġi infakkar it-30 anniversarju minn meta l-Partit Laburista inawgura ċ-Ċentru Nazzjonali fil-Ħamrun. Tenna li 60% tal-proġett ta' Manuel Island diġà u disinjat għal spazji miftuħa u ħodor, aċċessibbli għal pubbliku u 20% addizzjonali li kopru siti storiċi disinjati għal restaur minn l-iżviluppaturi. Innota li l-investiment ta' settur privat f'restauru infrastruttura biss jammonta għal 150 miljon euro. Jemmen fid-dialogu u jikkonsidra il-perspettivi kollha u li ħafna minn dawk li ffirmaw il-petizzjoni iridu l-aħjar għall-pajjiż. Kellem dwar l-importanza ta' l-imbuttatura tal-Gvern biex jirregola l-użu tal-medja fost it-tfal. Għal il-miżura proposta tista' tkun restrizzjonijiet legali fuq l-aċċess ta' social media għat-tfal taħt it-13 sena. Sostna li rċieva numru ta' messaġġi ta' gratitudni mill-ġenituri dwar l-intenzjonijiet tal-Gvern biex indirizza l-kwistjoni u saħa li l-Gvern ma jistax ma jagħmel xejn. Semma li kienet pożizzjoni pożittiva dwar il-ftehim kollettiv tal-Lemkast li fl-aħħar kien iffirmat. Innota l-esperjenza tiegħu bħala avukat li qabel 2013 in-negozjati kienu iktar maġla hekk fil-ħaddiema taw priorità lis-sigurtà tal-impjieg. Issa bil-sitwazzjoni iktar b'saħħitha finanzjarja tal-pajjiż, il-ħaddiema qed joħolmu iktar kbir u sewwa jagħmlu. Huwa jara dan bħala żvilupp pożittiv u jinterpreta li t-talbiet iktar għolja tal-lecturers juru fiduċa fil-Gvern li wetta waqt li l-ħila ekonomika li tipprovdi kundizzjonijiet aħjar. Esprima x-xewa għal iktar titjib fil-kondizzjonijiet sa' s-sena 2027 jekk il-Partit Laburista jibqa fil-Gvern. Reġa sejjaħ għal waqfin permanenti fil-ġlied f'Gaza waqt li esprima simpatija għall-Iżrael wara l-attak ta' 7 Ottubru mill-Ħamas u għall-familji ta' dawk maħtufa. Iżda saħa li wasal iż-żmien li l-komunità internazzjonali tajt issa nifqu u jkun hemm waqfin permanenti mill-ġlied waqt li l-għajnuna umanitarja titħalla tgħaddi. Intant ukoll il-Partit Laburista f'maratona li saret fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista ġabar is-somma ta' 721,318 l-euro. Il-kap eżekuttiv tal-partit Leonid McKay għal li din hi l-ikbar somma li qatt inġabret f'dan ix-xahar u mhux f'sena elettorali. Il-kap nazzjonalista Bernard Gregg isostni li l-Partit Laburista qed jipprova jagħmel ħsara lill-moral tal-Partit Nazzjonalista biex jagħti l-problemi interni li għandu fiħdanu il-partit. Gregg qal li kulħadd jaf li l-Partit Laburista qed jagħmel l-aħjar tiegħu biex ikisser il-moral u jħarbat ix-xogħol tal-Partit Nazzjonalista. Gregg kien qed jitkellem fiż-żejtun bħala parti minn żjarat gażini tal-PM madwar il-pajjiż waqt il-maratona ġbita fondi li saret il-ħadd fejn inġabet is-somma ta' 329,882 euro. Gregg qal li l-Partit Laburista għandu kwistjonijiet serji interni, għandu problemi ta' governanza, ta' tmexxija u li tilef ir-ruħ soċjali tiegħu. Qed iwettaq minn kollox biex jaqsam lill-Partit Nazzjonalista, iżda l-PN se jkompli jkun iffokat fuq il-poplu. Reġatenna il-weda tal-PN li neħħi t-taxxa fuq l-ewwel 10,000 euro ta' dħul għal dawk li jagħmlu xogħol part-time u sara. Sostna li din il-weda kellha feedback pożittiva. Semma wkoll kif il-ġimgħa l-oħra il-Kunsilliera Nazzjonalisti f'kull lokalità talbu li jsir carrying capacity study fil-bliet u rħula tagħhom biex jaraw kif jista' jsir żvilupp viabbli minar ma inaqqas mill-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Il-kap tal-Oppożizzjoni Grek ċaħad b'saħħa xnijat li kienu qed iduru li se jirreżenja u akkuża li l-Partit Laburista li qed jiffabrika fake news biex ineħħi l-attenzjoni mill-qasmit li għandu fiħdan il-Partit Laburista. B'risposta għal mistoqsijiet mill-Midja Nazzjonalista il-ġimgħa li għaddiet, permezz ta' filmat, Gregg ċaħad spekulazzjoni li qed jippjana li jirreżenja matul tmiem il-ġimgħa jew inkella kmieni din il-ġimgħa u qal li huwa jibqa' iffukat fuq ix-xogħol li qed iwettaq u dak tal-Partit Nazzjonalista biex ikompli jkun il-vuċi tal-poplu. Iċ-ċaħda seħħet kif il-Partit Nazzjonalista kien qed iħejja għal maratona ġbita fondi għal ħadd. Gregg qal li l-Labour dejjem jipprova jitfa' l-ħtija billi ixerret informazzjoni falsa. Ix-xnijat saru fl-isfond ta' xejriet imħalta għal Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Gregg.